Республика хөкүмәте йортында Казанда Ростки Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумын оештыру комитеты утырышы булды. Утырышны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин алып барды. Анда республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Кытай Халык Республикасының Казандагы генераль консулы Сян Бо катнашты. Форумны оештыру һәм үткәрү комитетын премьер-министр Алексей Песошин җитәкли. Ул Россия-Кытай мөнәсәбәтләренең барлык юнәлешләрдә, шулай ук төбәкләр арасында да үсүен билеп үтте. Нефть химиясе продуктларын сату, югары технологияләр буенча хезмәттәшлек, Кытай компанияләрен айрым икътисади зоналар эшчәнлегенә җәлеп итү бирәк тә мөһим. Форумны 2020 елның 7-8 сентябрендә Казан Экспо үзәгендә үткәрү күздә тотыла. Анда 3000-дән артык кеше катнашыр. Төрле юнәлешләр буенча 40-тан артык утырыш үткәрелер дип көтелә. Кытайның Казандагы генераль консулы Сян Бо әлеге форумның ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерүдәге әһәмиятен билеп үтте. 2024 елда Казанда узачак БРИКС саммитыда хезмәттәшлекне ныгытуда яңа мөмкинлекләр аша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов утырышка йомык ясап, форумны югары халыкара дәрәҗәдә оештыру кирәклеген искәртте. Чит ил кунакларын каршылау, озатып йөрү, иминлекне тәэмин итү мәсьәләләре буенча тиешле күрсәтмәләр бирде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында ПИК специализированный застройщик акционерлык җәмгыяте генераль директоры Иван Паландов белән очрашты. Республика территориясендә төзелешне үстерү, торак базарының заманча төзелеш материаллары куллануның актуаль мәсьәләләре тикшерелде. ПИК компаниясының соңгы елларда Россиядә төзелеш лидерларының берсе булып әверелүе билеп үтелде. Ул илнең 15 төбәгендә төзелеш эшләрен җәелдергән. Компания Татарстанда берничә торак комплексын төзү проектларын гамәлгә ашыра. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россиянең мәгариф министры Сергей Кравцов белән очрашты. Сөйләшүдә мәгариф челтәрен үстерү, кадрлар әзерләү мәсьәләләре тикшерелде. Очрашуда премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева, республика мәгариф һәм фән министры Илсур Гадиуллин катнашты. Башкалабызның Казан Суяр буенда Милли китапхана яшәсендә балалар ял паркы барырга киләчәк. Булачак паркны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Казан мэры Илсур Метшин карады. Әлеге территория буш участокны хәтерләтә. Казанны үстерү институты бу урынны төзекләндерү проектын әзерләй. Паркта агачлар утыртылачак, газоннар, төрле яшьтәге балалар өчен уен мәйданчыклары, ял итү, туклану зоналары каралган. Павильоннар урнаштырып, төрле чаралар, балаларга ысылык дәресләр үткәрү күздә тотыла. Рөстәм Миңнеханов яңа проектны хуплады. Тиешле хезмәтләргә, документлар хәзерләргә һәм эшкә керешергә күрсәтмә бирде. Бүген Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта мәгариф хезмәткәрләренең традицион август киңәшмәсенең пленар утырышы үткәрелә. Татарстан хөкүмәте сайтыннан утырыштан онлайн трансляция сәгать 11-гә билгеләнгән. Яңа уку елында Татарстанда 10 меңгә якын укучыга исәпләнгән 11 яңа мәктәп ачыла. Шуларның 4-се Казанда, 2-се Чаллыда, Арча, Биектау, Мамадыш, Әлки, Тукай районнарында берәр мәктәп эшли башлый. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин белдерде. Казанның яңа мәктәпләре Сигбат Хаким, Раис Гәрәев урамнарында, Салават күпере һәм Светлая долина торак комплексларында ачыла. Чаллыда яңа мәктәпләр Притяжение торак комплексында һәм 34-нче микрорайонда төзелгән. Безнең анонс. Күп функцияле үзәкләр эшчәнлегендә нинди яңалыклар бар? Җанатар паспортын ничек төркәргә, биометрик мәгълүматларны җыю һәм саклаудан баш тартырга мөмкинме? Шушы һәм башка сорауларга республика күп функцияле үзәкләр дәүләт бюджет учреждениесе җитәкчесе Линара Мзафарова актуаль әңгәмә тапшыруында ачыклык кертер. Тапшыру бүген 11 сәгать 20 минутта башлана. Казан Кремлендә стендка ату федерациясе вәкилләрен хөрмәтләделәр. 2023 елгы ярышларда уңышлы чыгыш ясаган спортчылар һәм тренерларга Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров бүләкләр тапшырды. Федерация президенты Сергей Дюмин, вице-президентлары Фергат Джиханшин, Николай Васюхин Динамо спорт җәмгыятенең 100 еллыгы юбилей медальләре белән бүләкләнде.